la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Opoziția pare să aibă voturi ca să lanseze o moțiune de cenzură împotriva guvernului, dar nu și să-l răstoarne.
Vom semna, dacă va fi nevoie, și vom vota, sigur, fără nicio ezitare, orice moțiune de cenzură depusă aici, în plenul Parlamentului, împotriva guvernului Chicu.
Continuă controversele legate de noua lege electorală, socialiștii o grăbesc, societatea civică o critică. Și România prelungește cu 30 de zile starea de alertă legată de COVID-19. Nu se impun noi restricții, dar nici nu se elimină restricțiile vechi. Începem cu știrile Europei Libere pregătite de Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 332 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate astăzi, numărul total depășind încă un prag psihologic și ajungând la 20.040, potrivit datelor proaspete anunțate de Ministerul Sănătății. Marea majoritate a cazurilor noi provin din focare locale și doar câteva sunt de import. Tot azi au fost confirmate încă 4 decese printre bolnavii de COVID-19, iar bilanțul victimelor a ajuns în Republica Moldova la 659. Italia a prelungit până la sfârșitul lunii iulie restricțiile de intrare pe teritoriul său pentru călătorii din Republica Moldova și alte 12 țări și a suspendat zborurile în și din aceste țări, considerate riscante din cauza unei rate ridicate a răspândirii infecției de coronavirus. Într-un comunicat al ambasadei moldovene la Roma, se precizează că dintre țările situate în Europa, pe această listă se mai află Armenia, Bosnia-Herțegovina și Macedonia de Nord. Restricții de călătorie pentru cetățenii moldoveni au mai fost introduse în ultimele zile de Austria, Ungaria, Grecia. Liderul pro-Moldova, Adrian Candu, spune că deputații acestui grup vor semna moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu, așa încât aceasta să obțină numărul minim necesar de 26 de semnături pentru a putea fi depusă la Parlament. Dar platforma DA, care a inițiat demersul, nu a găsit deocamdată suficiente voturi ca moțiunea să poată fi adoptată, iar guvernul să fie demis. Și Maia Sandu, lidera celuilalt partid al opoziției pro-europene, PAS, spune că guvernul trebuie să cadă, inclusiv din cauza că ar fi gestionat prost criza de coronavirus. Dar că, în lipsa unei majorități care să dea jos guvernul, simpla semnare și depunere a moțiunii ar fi contraproductive. La o zi de la protestele de marți din Republica Belarus, care au fost cauzate de neadmiterea unor candidați de opoziție la alegerile prezidențiale din luna august, președintele Alexandru Lukashenko a spus astăzi că este determinat să nu cedeze țara nimănui. Poliția tocmai a reținut cel puțin 300 de oameni la protestele de la Minsk și alte orașe, inclusiv 14 jurnaliști, printre ei aflându-se și doi reporteri ai serviciului Belarus al Europei Libere. În Macedonia de Nord au loc astăzi alegeri parlamentare de care depinde ritmul de integrare euroatlantică a țării balcanice, aflate de curând în negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Sunt și primele alegeri de când fosta Republica Iugoslavă și-a schimbat denumirea din Macedonia în Macedonia de Nord în februarie 2019 pentru a-și rezolva o dispută cu Grecia și a înlătura un obstacol în calea aderării la NATO. În Statele Unite, țara cea mai afectată de pandemia de coronavirus, numărul cazurilor de infectare și cel al deceselor printre bolnavii de COVID-19 continuă să crească, dar o firmă de biotehnologie a oferit o rază de speranță. Compania Moderna a anunțat că va începe luna aceasta faza finală a testelor clinice pentru un vaccin. Testele care vor implica 30.000 de oameni urmează să dureze 3 luni și să se încheie pe 27 octombrie.
A fost Alexandru Eftode cu știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net. Moțiunea de cenzură a platformei DA împotriva guvernului Chicu a mai căpătat astăzi câțiva susținători. După anunțul de zilele trecute al deputatului Octavian Țâcu că este de acord, și Adrian Candu a anunțat astăzi că formațiunea lui Pro-Moldova este gata să o sprijine. Un anunț ce înseamnă că semnături pentru înregistrarea moțiunii în Parlament s-au și adunat. Nu sunt însă semne că s-ar fi înmulțit totodată și șansele ca să fie votată și să provoace într-adevăr căderea guvernului. Liliana Barbăruș s-a interesat. Ce urmează?
Andrean Candu a cărui formațiune politică are în acest moment 14 mandate de deputat, exact câte îi mai sunt necesare platformei DA pentru a aduce moțiunea în legislativ, a spus azi că este gata să semneze documentul.
Vom semna, dacă va fi nevoie, și vom vota, sigur, fără nicio ezitare, orice moțiune de cenzură depusă aici, în plenul Parlamentului, împotriva guvernului Chicu.
Platforma DA, care, așa cum se știe, așteaptă mai ales acceptul formațiunii PAS a fostei prim-ministre Maia Sandu, nu a reacționat la anunțul pro-Moldova. PAS-ul însă spune că va lua o decizie abia sâmbătă, așa că nu este clar deocamdată dacă moțiunea ajunge să fie înregistrată mâine în legislativ. Vorbind în ajun lidera PAS, Maia Sandu a repetat că ar vrea să sprijine moțiunea doar dacă ar fi sigură că ea nu va ieșua.
Categoric votăm pentru demisia guvernului, dar de la faptul că se pune presiune pe noi, cele 15 mandate nu se transformă în 30. Trebuie să căutăm voturile care ne lipsesc la PD. A mai fost o tentativă de a discuta împreună cu PD care a ieșuat, deci aici ar trebui să se pună presiunea publică, pentru că PAS votează în momentul în care există 51 de voturi și astăzi nu sunt 51 de voturi. Pentru moment, Partidul Democrat spune nu.
Faptul că formațiunea lui Năstase insistă de mai multe săptămâni ca PAS să-i sprijine inițiativa în timp ce Sandu manifestă reținere, a produs până acum mai multe tensiuni între cele două partide pro-europene. Politicienii din DA o tot acuză pe Sandu de complicitate cu Dodon. La un moment dat s-a pretins chiar că aceasta ar negocia pe ascuns cu Dodon un plan de provocare de anticipate, în timp ce lidera PAS își explică ezitarea prin faptul că nu poate participa la o debarcare de guvern și cu atât mai mult la negocierea altuia care să-l substituie pe acesta alături de partidul Șor, în condițiile în care democrații nu par hotărâți să se disocieze de socialiști. Chiar zilele trecute, unul din fruntașii PD, Dumitru Diacov, a explicat că democrații nu au motive să-și dorească debarcarea unui guvern în care dețin 5 portofolii, mai mult că nu vede de ce Maia Sandu ar sprijini la rândul ei o astfel de inițiativă, dacă singurii care ar putea profita, crede Diacov, ar fi cei din platforma DA și Pro-Moldova. Igor Dodon, pe de altă parte, susține că și socialiștii ar putea aduna suficient profit electoral dintr-o situație ca cea descrisă de Diacov.
Există majoritate parlamentară cât ea e de firavă la limită, dar ea este 50+1 și cred că e important ca această majoritate să fie păstrată. Eu nu cred că o să sprijine guvernul Chicu la această etapă. Dacă doamna Maia Sandu ia decizia să meargă împreună cu Șor, cu Candu și cu alții, asta e problema ei. Pentru noi aceasta ar fi un avantaj. Eu vă spun destul de sincer. Politic, pentru noi aceasta ar fi un avantaj. Ar fi un pas de care noi am profitat foarte mult. Și eu în calitate de președinte și posibil viitor candidat la prezidențial.
Cum se explică în aceste condiții insistența platformei DA de a avansa o moțiune pentru care, aparent, nu s-a adunat deocamdată suficient sprijin parlamentar? Iată explicația lui Alexandru Slusari, un fruntaș al formațiunii.
Din punctul nostru de vedere, dacă am fi votat noi împreună cu Partidul Acțiune și Solidaritatea și am fi mers împreună la discuții trilaterale și dacă ar fi acest lucru ar fi produs mai devreme, situația era mult mai bună decât acum. Poate și deja și era alt guvern. Iată raționamentul nostru. Partidul Democrat foarte atent urmărește ce facem noi între noi, platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritatea. Clar lucru, văzând aceste ezitări din partea PAS-ului și la Partidul Democrat, este altă abordare deja, apare. De atâta ei pot să-și permită acest ping-pong, că duceți-vă la PAS, că pe voi PAS nu susține. Pentru ce noi să votăm demisia guvernului, că nici PAS nu vrea să facă acest lucru? Aici e problema.
Alexei Tulburi, analist de la Chișinău, care în general nu crede în șansele demersului platformei, dar are o altă explicație pentru presiunea exercitată de aceasta asupra aliaților săi pro-europeni din PAS.
Sunt mai multe considerente, cred că, pentru că arată că ei depun eforturi pentru unitatea forțelor de dreapta. Probabil doresc ca și PAS-ul să împărtășească responsabilitatea pentru eșec, pentru că în altceva aici nu poți crede și nu poți aștepta. Posibil este și altceva aici, că în cazul în care participă PAS, una din cele două forțe foarte puternice politice în Republica Moldova, atunci atitudinea atitudinea față de această inițiativă poate să se schimbe și atunci posibil se vor găsi și voturi.
În cel mult 2 săptămâni actuala sesiune parlamentară ar trebui în mod normal să se încheie, iar deputații să plece în vacanță, ceea ce ar susține ideea platformei dacă moțiunea nu mai poate să aștepte. Lucrurile se vor clarifica mâine când legislativul se va întruni în ședință ordinară. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Cel mai puternic partid politic moldovean al momentului, al socialiștilor, se străduiește să treacă prin Parlament o lege electorală deja votată în primă lectură, dar criticată de unii politicieni din opoziție și de societatea civilă. Printre altele, noua lege ar scurta ziua de vot cu 2 ore și ar trimite contestațiile candidaților scoși din cursă la instanțe electorale, iar nu juridice, ca în prezent. Corespondenta noastră, Ala Ceapain, a spus că proiectul a fost inclus astăzi pe agenda Comisiei Juridice din Parlament la o zi după ce fusese prezentat la niște dezbateri publice cu participarea experților.
Deputații socialiști și democrați din Comisia Juridică au respins pe bandă rulantă și fără explicații marea majoritate a propunerilor prezentate de experții care au analizat proiectul de modificare a codului electoral. Printre puținele excepții este scurtarea zilei de votare cu 2 ore, văzute de critici ca o limitare a dreptului la vot, prevedere pe care partidele puterii au sacrificat-o cu ușurință. În schimb, nu au acceptat propunerea de a extinde perioada de votare pe parcursul a 2 zile, o propunere avansată inclusiv de Asociația Promolex, care de mai bine de un deceniu monitorizează scrutinile electorale. Asociația a mai insistat pe reformarea Comisiei Electorale Centrale, pe excluderea prevederilor care limitează posibilitatea observatorilor de a monitoriza perioada preelectorală și de după alegeri, pe un mecanism clar și transparent de deschidere a secțiilor de votare peste hotare și pe transparența datelor donatorilor din rapoartele financiare ale concurenții. Niciuna din aceste propuneri nu a fost acceptată. Directorul de programe de la Promolex, Pavel Postică, spune că doar parțial a fost soluționată problema implicării bisericii și a cultelor religioase în campanii electorale. Chiar dacă li s-a interzis agitația electorală, aceste entități sunt avantajate în raport cu alte organizații ale societății civile, cărora li s-a îngrădit orice implicare în campanie electorală, prevedere care lasă loc pentru multiple interpretări, spune Pavel Postică. El regretă faptul că aceste și alte propuneri ale societății civile, discutate cu doar o zi mai devreme la o dezbatere publică convocată de Comisia Juridică, au fost respinse în proporție de 99%, fără argumente și explicații din partea deputaților. De ce? Pentru că nu s-a dorit să se intre în esența acestor propuneri, în mare parte tehnice, care urmau să îmbunătățească procesul electoral, spune Pavel Postică, care enumeră și alte posibile motive.
Probabil și sper să greșesc că nu este dictat această grabă și această neexplicare a propunerilor și amendamentelor de anumite interese politice și beneficii de moment, pentru că suntem în preajma alegerilor prezidențiale și aceste modificări, în cazul în care ele sunt votate, vor fi puse în aplicare pentru alegerile prezidențiale și frică-mi e că în cazul în care nu vor fi un consens larg pe aceste propunere, punerea lor în aplicare practic va fi în defavoarea președintelui. Sau poate asta este și al treilea scenariu în care președintele, similar situației pe care o avem cu legea ONG, va refuza să promulge acest proiect de lege, iarăși în scopul de a colecta anumite dividende politice.
Pavel Postică nu exclude că ar exista și intenția ca proiectul propus de Comisia Electorală Centrală să nu fie aprobat, întrucât în cea mai mare parte conține prevederi de natură să elimine mai multe probleme constatate după scrutinul prezidențial din 2016, atât de Curtea Constituțională, cât și de observatori. Activistul civic Valeriu Pașa, de la comunitatea Watchdog, spune că amendamentele, dacă vor fi votate, nu au soluționat problema transportării organizate a alegătorilor și mituirea acestora, la fel nu s-au clarificat procedurile de contestare. Ridică semne de întrebare și acordarea dreptului autorităților electorale de a exclude concurenți din cursă, spune Valeriu Pașa. Vicepreședintele PAS, Sergiu Litvinenko este singurul deputat care a reușit să propună mai multe amendamente la proiectul de lege, toate respinse de Comisia Juridică. Litvinenko, la fel ca și alții deputați ai opoziției, îl suspectează pe șeful statului și formațiunile loiale lui din Parlament că au ignorat majoritatea propunerilor pentru că și-ar dori o recroire a regulilor electorale pentru o victorie mai ușoară a lui Igor Dodon la alegerile din toamnă. Litvinenko nu exclude că prevederile scandaloase ce l-ar putea avantaja pe șeful statului vor fi contestate la Curtea Constituțională, îndată ce proiectul va fi votat în lectura finală. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Că socialiștii se grăbesc cu legea electorală, crede și deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Galina Sajin, aleasă în circumscripția moldoveană din Europa. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, ea s-a referit mai ales, firește, la aspectele legate de votul diasporei.
Vreau să vă spun că s-au luat în seamă de către Comisia Electorală Centrală foarte multe modificări favorabile, dar sunt și multe lacune pe care societatea civilă ne le-a semnalat și noi le vom promova ca amendamente. De exemplu, este o tendință de a micșora numărul de ore a zilei de vot. Și noi vom veni cu un amendament. Aceasta este un atentat foarte grav la dreptul la vot al celor din diaspora și nu doar. Cel puțin este bizar cum poți, pe timpuri de pandemie, să micșorezi ziua de vot. Altceva, vom veni cu amendamente referitor la transportarea organizată a cetățenilor cu zecile de mii către secțiile de vot. Mai avem foarte multe întrebări la capitolul depunerea contestațiilor. Din societatea civilă ne-au venit iarăși semnalări și propuneri foarte bune care nu s-au luat în vedere și încă multe altele, dar problema este că majoritatea existentă în Parlament vrea să promoveze legea ca să fie votată chiar în următoarea ședință plenară. Nu înțelegem această grabă, ori depunerea amendamentelor ar avea cel puțin 10 zile la dispoziție să fie înaintate, să fie examinate. Deci am avut la ședința trecută prima lectură și peste o săptămână ni se propune probabil următoarea lectură, căci am văzut că șeful Comisiei Juridice, domnul Bolea, i-a dat un termen de 8 ore colegului meu, Sergiu Litvinenko, pentru a depune amendament și am rămas foarte uimit de acest gest. Este foarte strană această abordare. Sperăm că totuși se vor abține să facă acest lucru. Ori eu am propunerile de la Promolex, de exemplu, propunerile de modificări, de îmbunătățire, care sunt înșirate pe 100 de pagini și tot cam același volum l-am de la Institutul de Politici și Reforme Europene. Este mult de studiat și o dezbatere publică este foarte puțin pentru așa un document esențial în viața noastră politică și socială.
Pe lângă toate, nu se cunoaște totuși ce evoluții se vor înregistra în lupta cu pandemia de COVID-19. Fiecare țară cel mai probabil își va avea măsurile care protejează cetățenii. Este clar câte secții vor fi deschise, secții de vot vor fi deschise. Este clar cum va putea fi asigurat un proces normal pentru cei care vor dori să se prezinte la vot?
Nu este încă o claritate și vă spun de ce. Este un termen luna august pentru propuneri din partea diasporei. Este un termen pe care la solicitările noastre Comisia Electorală Centrală l-a extins. Ori săptămâna trecută a apărut această consultare publică cu diaspora la care s-au dat iarăși 10 zile pentru care a stârnit iarăși nedumerirea noastră și am insistat ca să fie prelungită această consultare. Va fi prelungită și sperăm foarte mult că se vor lua în considerație propunerile oamenilor din diaspora.
A fost deputată PAS, Galina Sajin. Este ora 19:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Transmitem în continuare un comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Publiciștii se concentrează de regulă pe momentul prezent, încearcă să elaboreze concluzii utile pentru situația unei comunități. Scriitorii fac invers, pornesc de jos, de la firul ierbii, scanează caracterul unui popor pentru a da înțelesuri zilei de azi și a construi proiecte de viitor. Asta face și polonezul Marius Cigel, născut în 1966, în volumul Raiul pe Pământ, editura Art București 2016, traducere în limba română de Cristina Godun. Studiază firea unui popor, dar nu cea a polonezilor, ci a cehilor. Marius Cigel este un bun cunoscător al culturii și al societății cehe contemporane. Ca polonez, volumul său, alcătuit dintr-o suită de felii de viață și din portrete ale unor personalități ale Cehiei, conține și comparații cu propria sa țară, cu tradițiile, atitudinea, felul de a fi al polonezilor. Citindu-i cartea, am fost tentat să fac și eu o serie de comparații prin vecini și o să vă las pe dumneavoastră să decideți, în baza cărții la care mă voi referi, cine câștigă mai mult din această juxtapunere, cehii sau moldovenii. Vorbind despre Cehia, despre Praga, o țară și o capitală de unde emite mai mulți ani Radio Europa Liberă, apelul la istoria anticomunismului ceh se impune firesc. Marius Cigel evocă evenimentele primăverii de la Praga, din august 1968, când armatele țărilor din Tratatul de la Varșovia au zdrobit mișcarea de reforme ce amenința să zdruncine întregul lagăr comunist. Cigel se simte vinovat că Polonia, țara sa, a participat la invazie. Citez. O poloneză s-a măritat cu un ceh și mi-a scris că bunicul soțului, născut în 1920, i-a făcut reproșuri la nuntă din cauza anului 1968. Citat închis. Și în familiile basarabene, politica a stârnit mereu controverse acute. Unii țin cu rușii, alții cu românii. O a treia categorie citează o zicală oportunistă. Știți când ne-a fost nouă, moldovenilor, cel mai bine? Când plecaseră rușii și încă nu veniseră românii. O altă diferență este de ordin religios. Cehii se declară în proporții de 80% atei, sau măcar indiferenți cu privire la credință. Din anumite cauze istorice, bisericile cehești au rămas în mare parte fără enoriași, devenind muzee și săli de concerte pentru turiști. În Moldova, în schimb, circa 90% din cetățeni se declară ortodoxi, iar capii bisericii, contrar Constituției statului în care activează, fac partizanat electoral în favoarea Rusiei și a politicienilor promoscoviți, fără a fi sancționați în vreun fel de autorități. Tradiția satirei încurajează atitudinea iconoclastă a artiștilor cehi, cum e cazul sculptorului David Cerny. Creațiile sale iau în derâdere clișeele și idolii naționali. Cum ar reacționa oare moldovenii dacă l-ar vedea pe Ștefan cel Mare într-o postură mai puțin solemnă? David Cerny l-a înfățișat pe patronul spiritual al țării sale, pe Sfântul Vaclav, că l-are pe burta unui cal cu picioarele în sus și cu capul lăsat pe spate, atârnat într-un gang din Palatul Lucerna din Praga. Este o replică ironică la statuia ecvestră a regelui mitic al Cehiei, dar și o critică a ipocriziei naționale. Cehii chiar sunt un popor căruia îi place să râdă, notează Marius Cigel. Și la veselia lor, firește, contribuie și excelenta bere cehă, pe care au îndrăgit-o și moldovenii. Dacă cehii râd și se autoironizează, moldovenii se lamentează și nu renunță la conservatorismul lor funciar. Popoarele însă nu sunt o masă omogenă, sunt formate din indivizi. Și respectarea dreptului la opțiune al fiecărui individ indică, fără greș, gradul de civilizație a unui popor în lumea contemporană. Nu religia, nu limba, nu cuvintele imnului național. Aici noi, românii, mai ales cei din stânga Prutului, am avea multe de recuperat. Poate încercăm să învățăm ceva de la cehi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem acum în România, unde s-au înregistrat astăzi alte 641 de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus. Rata încă ridicată a infectărilor a făcut ca autoritățile de la București să decidă prelungirea cu încă o lună a stării de alertă, care altfel ar fi expirat la data de 17 iulie. De la București, Sabina Fati.
Situația epidemiologică nu este bună, a declarat astăzi președintele Klaus Iohannis, vorbind despre creșterea constantă a numărului de infectări cu noul coronavirus. După ședința pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu mai mulți miniștri pe tema situației sanitare din România, Klaus Iohannis a anunțat de altfel prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, precizând însă că nu vor fi impuse noi restricții, dar nici nu vor apărea noi relaxări. Românii vor fi deci obligați în continuare să poarte mască în spațiile publice închise, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. Revigorarea economică este extrem de importantă după această perioadă complicată prin care am trecut, a adăugat șeful statului român, care a anunțat că vineri și sâmbătă se va lupta la Bruxelles, unde are loc Consiliul European de Vară, pentru a obține o sumă cât mai consistentă pentru țară. Potrivit predicțiilor făcute de experți europeni, economia României se va contracta cu 6% anul acesta și ar urma să crească din nou anul viitor. Totul depinde însă de evoluția epidemiei, care se află pe un trend crescător în România, cu creșteri permanente de la o zi la alta. Astăzi, de pildă, au fost raportate 641 de noi cazuri și un număr de teste record de peste 18.000. Numărul mare al testărilor are însă legătură și cu cei care vor să plece în vacanță în Grecia, țară care pretinde la intrare, pentru cei care urmează ruta terestră, un test negativ făcut cu 72 de ore înainte de controlul de la frontieră. Pe de altă parte, și anchetele epidemiologice pe care le fac direcțiile județene de resort s-au ramificat substanțial în ultima perioadă. Pe baza analizării acestor ramificații, ministrul român al sănătății Nelu Tătaru prevede că în următoarele două săptămâni numărul infectărilor zilnice va fi între 500 și 700. De fapt, doar duminica și lunea raportările indică mai puțin de 600 de cazuri zilnice, iar acest lucru are loc pe fondul încetinirii ritmului anchetelor epidemiologice la sfârșit de săptămână. Noul raport al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile precizează că până acum în România 94% dintre decese aveau comorbidități asociate. Peste 78% erau înregistrate la persoane de peste 60 de ani și circa 60% dintre victime sunt bărbați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, capul de afiș al crizei de COVID-19 este ținut acum de întrebarea a deschide sau a nu deschide școlile. O relatare pe această temă am primit de la Valeriu Sela.
Administrația Trump știe că dacă elevii nu revin la școală, probabilitatea ca activitatea economică să fie reluată e redusă. Părinții trebuie să aibă grijă de copii. De aceea, Donald Trump și apropiații săi insistă ca școlile să fie redeschise. Ei argumentează că copiii sunt într-o categorie de risc redusă și mai puțin molipsitori decât adulții. Chiar dacă lucrurile așa par să stea, cel puțin în prima privință, există nu puține cazuri, unele dintre ele foarte grave, și riscul de molipsire a profesorilor și părinților sau bunicilor acasă este mare. Cei mai mulți părinți din Statele Unite susțin că este riscant în condițiile actuale să-și trimită copiii înapoi la școală, în toamnă. Între aceștia, o majoritate redusă a republicanilor și numai puțin de 9 din fiecare 10 părinți negri americani participanți la un recent sondaj. Președintele și ministrul educației, Betsy DeVos, amenință că vor retrage fondurile federale pentru școlile care nu-și redeschid porțile. Dar această amenințare se poate întoarce împotriva lui Trump la urne dacă populația nu o sprijină. Sondajul arată că doar unul din trei americani are încredere în guvernul federal să apere interesele familiilor lor. Un record negativ, cu un procent de încredere mai mare, dar și el în scădere, în autoritățile locale. 62% dintre americani, un alt record, declară că poartă măști ori de câte ori părăsesc casa. Este o creștere cu 9% de la sfârșitul lui iunie. Devine din ce în ce mai clar că, dintr-un motiv sau altul, americanii nu sunt dispuși să asculte ce le spune statul și au opțiuni personale când vine vorba de a-și trimite copiii la școală. Și republicanii află acum că și baza lor electorală ezită. Dar firește, polarizarea politică e reflectată și în legătură cu această chestiune. 82% dintre democrați și 53% republicani cred că revenirea în școli este relativ sau foarte riscantă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă.
În ediția din 16 iulie a ziarului De Gardă citiți despre casa cu trei niveluri, nefinisată și nedeclarată, în care l-am găsit pe șeful socialiștilor din Parlament, Corneliu Furculiță. Mâine găsiți un interviu cu Igor Hâncu, fondatorul afacerii Edujoc, pentru a afla cum un producător local de jucării reușește să facă viziere, să livreze echipamente de protecție pe timp de pandemie și să promoveze implicarea socială în Republica Moldova. În același ziar aflați ce faci dacă ai fost amendat cu 22.500 de lei pe perioada pandemiei, în ce condiții elevii vor reveni la școală de la 1 septembrie și de ce Italia își menține granițele închise pentru cetățenii Republicii Moldova. Tot mâine aflați ce măsuri urmează a fi întreprinse de poliție după cazul carității false cu bolnavi împrumutați publicat de ziarul de gardă.
A fost Marina Ciobanu, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Până atunci, la 21, sinteza zilei. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.